Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenoare Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Në këtë edicion do të ndiqni. Taksa që në prag të falimentimit industrinë e prodhimit të miellit në Kosovë. Pushata në rrjetet sociale pritet të dominojë zgjedhjet presidenciale në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zbatimi taksës 100% për produktet nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina rrezikon falimentimin e industrisë së prodhimit të miellit në Kosovë. Sipas shoqatës së mullistëve, taksa ka ngritur koston për sigurimin e grurit nga vendet e rajonit. Në të kaluarën, Kosova vazhdimisht sasinë më të madhe të grurit e ka importuar nga Serbia. Policit Nacional Nadia Ahmeti.
Industria miellit në Kosovë brenda një periudhe të shkurtër kohore mund të falimentojë si pasojë mungesës së rezervave të grurit, të cilat janë duke u shpenzuar, bëjnë të ditur përfaqësuesit e mullistëve. Kosova ka importuar grurin në masën më të madhe nga Serbia, por që nga nëntori vitit 2018, kur qeveria e Kosovës vendosi tarifën doganore 100% për importet nga Serbia, blerja grurit nga ky shtet ka rënë tërësisht. Kurse sigurimi grurit, si lënë dhe parë për prodhimin e miellit nga vendet tjera të rajonit dhe të bashkimit evropian, kanë ngritur koston duke përfshirë këtu koston e transportit, thonë përfaqësues të shoqatës e mullisëve të Kosovës. Kosova asnjëherë nuk ka arritur të siguroj nevojat e popullatës me miell nga rendimentet e grurit. Ajo vazhdimisht është varur nga importi që kryesisht vjen nga shteti i Serbisë. Ndërkaq që nga koha zbatimit të taksës doganore për importet nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina, mullitë në Kosovë nuk janë me konkurent me vendet e rajonit, sidomos me Maqedoninë. Bashkim Zeynullahu, kryetari shoqatës e mullisëve të Kosovës, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, tregon se në Kosovë veprojnë 98 fabrika të mullirit. Aktualisht, si pas ti 50 tashme kanë ndërprer aktivitetin, kurse mbi 20 të tjera janë duke punuar me rezervat të vogla të grurit.
Mund të themi se në shumicave që kanë falimentuar dhe prit që edhe pjesat tjetër falimentojnë shumë shpejt.
Edhe përfaqësues të shoqatës së prodhuesve të grurit konfirmojnë se rezervat të grurit vendor janë shpenzuar. Kryetari kësaj shoqate Pal Gjura i tha për Radio Evropa e Lirë se aktualisht nuk ka import të grurit nga Serbia, kurse mielli është duke u importuar nga vendet e rajonit dhe të Evropës.
Për nevojat rëplis Kosovës për një vetit duen 410.000 tonë, ndërsa ne në vitet matë sukseshme kemi prodhu dikun 260.000 tonë. Shka dhe tëtë se ne gjithni kemi pas nevoj për 140.000 tonë grur të importuar. Kështu që ne kemi importu, si të mos nga shumicën nga Serbia.
Për shkak të mungesës së grurit në treg, Bashkim Zeynullahu thotë se miellin në tregun e Kosovës po hynin nga Maqedonia e Veriut me çmim shumë të lirë se sa produkti final i miellit në vend.
Maqedonia nuk është prodhues i grurit, kurse tash janë eksportues për Kosovë. Do thotë ata blejnë grur në Serbi si grur e përpunojnë në Maqedoni, që kanë të drejtë ose e drejtë tregtare me marrëveshje. Mirë po e eksportojnë në Kosovë miellin.
Zeynullahu tregon se fabrikat e mullinjeve në Kosovë nuk mund të jenë konkurent me produktin final miellin, pasi që si pas ti, furnizimin nga vendet tjera me grur për shkak të transportit. Në tregun e Kosovës paraqitet me i shtrenjt për 20 euro në 100 kg, se sa mielli që vjen nga Maqedonia. Në anën tjetër, afaristet që merren me këtë veprimtari në Maqedoninë e Veriut, pranojnë se shtritur sasia eksportit e miellit në Kosovë, por jo në përqindje të lartë. Ramadan Vejseli, pronari fabrikës së mullirit Balkan në Tetov, njëherësh kryetari grupit të mullisëve në Odën Ekonomike të Maqedonisë së Veri Perëndimore, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë tha se eksporti i miellit nga Maqedonia në Kosovë është rritur deri në 30%.
Është më sigur se është rritë sasi më jo ashtë sa që flitet. Unë nuk besoj se maj 20-30% hinë mjëllë prej Maqedonisë.
Qeveria Kosovës me 6 nëntor të vitit e kaluar, fillimisht kishte ngritur taksën doganore 10% për produktet e importuara me origjinë nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Kjo taksë doganore u ngrit në 100% me 21 nëntor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë.org. Dëgjues të nderuar, i kujtoj se për të informuar me lajmet e ditës, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale. Tani kalojmë në diçka tjetër. Gjysma e popullatës në Kosovë konsiderohet se përbëhet nga gratë dhe në bazë të ligjeve ato gëzojnë të drejta të barabarta me burrat si në vende tjera të Bashkimit Evropian. Megjithatë, përfaqësimi i gruas në institucionet e Kosovës se posaçërisht në vendimarrje vlerësohet se nuk është në nivelin e duhur. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Kosova nuk mund të mburet me përfaqësimin e grave në vendimarrje, thonë përfaqësuese të organizatave të grave. Në bazë të ligjeve, gratë gëzojnë të drejtat e barabarta me burrat, sikurse edhe në vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Megjithatë, përfaqësimi i grave në institucionet e Kosovës, e posaçërisht vendimarrje, vlerësohet se nuk është në nivelin e duhur. Feride Rushiti, drejtoreshe ekzekutive e Qendrës për Rehabilitimin e Viktimave të Torturës, thotë për Radio Evropa e Lirë se Kosova ka shumë gratë të shquara të cilat kanë sjellë ndryshime në shoqëri, por siç thot ajo, fatkeqësisht shumica nga ato nuk janë në pozita udhëheqëse apo në vendimarrje.
Edhe me studimin ndryshka është po që gratë në udhëheqje janë shumë më suksesshme. Në ndryshime shoqënore, në komunikim janë më të mira, në transparencë dhe llogaritje që shumë e rëndësishme, po ashtu janë shumë të hapura dhe transparente. Mendoj që Kosova mundet me ecë përpara ty pas gratë në leadership, gratë cilat mund t'jenë pjesë vendimarrjeve të rëndësishme për Kosovën, edhe për faktin që komplet grupi negociator përbëhet nga burrat, fletë që gruaja në Kosovë nuk të gjohet.
Vitin e kaluar, Departamenti Amerikan i Shtetit i kishte ndarë Rushitit çmimin ndërkombëtar për gruat e guximshme. Ajo thekson se pavarësisht janë bërë disa lëvizje pozitive në Kosovë në kuptimin e kuotës dhe pjesëmarrjes në parlament, megjithatë gratë, sipas saj, ende nuk e kanë vendin adekuat. Rushiti thotë se në Kosovë shoqëria është ende patriarkale, ku mendohet se burri duhet të dominojë e të marrë vendime.
Fatkeqësisht, vani probleme sociale, narrativa të atil që buri duhet domina i gjithë kon, kështu që po për fakti që aty kur kanë uvezë gratë, kanë të regu grushime shështore dhe kanë arritë më po rezultate konkrete.
Në qeverinë e Kosovës në mandatin aktual nga 5 postet të zëvendës kryeministrave dhe 20 ministrive, vetëm në 2 ministri u dheqin femrat. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, Filip Kosnet, ka thënë se fundmi se mungesa e grave në udhëheqësinë e partive politike po e kthen prapa Kosovën. Si mundet që një parti apo shtet të ketë sukses pa kapitalizuar talentin e grave? Duhet që parti të përfshin më shumë gra në role udhëheqëse. Kosova do të ketë sukses kur gratë të udhëheqin, ka deklaruar.